Apologeticos.
Mormonism. Un nou profet scrie o nouă scriptură. În noaptea de 21 septembrie 1823, un băiat în vârstă de 17 ani care se ruga, a privit în sus și l-a văzut pe îngerul Moroni, care stătea lângă patul său. Moroni i-a spus băiatului unde poate găsi un set de table de aur, o carte conținând Evanghelia veșnică desăvârșită, așa cum a fost ea dată de Mântuitorul anticilor locuitori ai Americii. Aceasta este povestea așa cum a fost spusă de băiatul Joseph Smith Jr. Ziua următoare, după cum povestește Smith, el a găsit tablele îngropate într-o cutie de piatră în coasta unei coline numită Cumorah, lângă casa sa din Palmyra, New York. Dar Moroni nu l-a lăsat pe băiat să ia tablele decât pe data de 22 septembrie 1827. Cu 9 luni înainte de această dată, Smith a fugit cu Emma Hale. Smith a spus că din cauza persecuției s-a mutat în casa socrului său în Harmony, Pennsylvania. Acolo el a început să traducă tablele cu ajutorul a două pietre magice, Urim și Tumim. Un fermier din New York, pe nume Martin Harris, a devenit interesat de proiectul lui Smith și s-a gândit să plătească publicarea cărții. Dar înainte de a face acest lucru, el s-a gândit să verifice autenticitatea cărții. Harris a dus copiile făcute de Smith după scrierile din tablele de aur la profesorul Charles Anton de la Universitatea Columbia. Smith a scris mai târziu că Anton a identificat scrierile ca fiind egiptene, caldeene, asiriene și arabe și a spus că traducerea făcută de Smith este mai exactă decât orice văzuse el până atunci tradus din egipteană. Opiniile unui profesor despre tablele de aur. Când profesorul Anton a auzit de pretenția lui Smith, a publicat o scrisoare datată pe 17 februarie 1834, în care expune punctul său de vedere. New York, februarie 17, 1834, domnului Eddie Howe, Pennsylvania, Ohio. Stimate domn, am primit în dimineața aceasta scrisoarea dumneavoastră din ziua de 9 a acestei luni și nu am întârziat să vă răspund. Draga poveste despre expertiza mea asupra inscripției mormone, cum că eu aș fi declarat că este vorba de hieroglife egiptene, este falsă. Acum câțiva ani, un fermier modest și vădit credul a trecut pe la mine cu un bilet de la Dr. Mitchell din orașul nostru, acum decedat, în care mi se cerea să descifrez, dacă este posibil, o lucrare pe care mi-o va amâna fermierul și pe care, mărturisea Dr. Mitchell, nu reușise să o înțeleagă. Examinând lucrarea în cauză, mi-am dat seama cu ușurință că este vorba de o înșelătorie sau de o farsă. Când l-am întrebat pe cel ce mi-a adus-o cum a obținut scrierea, el mi-a relatat, după cum mi-aduc aminte acum, următoarele. O carte de aur, constând din table de aur legate împreună cu sârmă din același material, sub forma unei cărți, a fost dezgropată în partea de nord a statului New York și împreună cu cartea o pereche de ochelari de aur enorm. Aceștia erau așa de mari încât atunci când o persoană încerca să se uite prin ei, ambii săi ochi priveau prin aceeași lentilă, ochelarii fiind prea mari pentru lățimea feței umane. Oricine examina tablele prin ochelari putea nu numai să le citească, ci și să le înțeleagă complet. Totuși numai un singur tânăr cunoștea ce era scris în acele table, și anume tânărul în posesia căruia era lada care conținea cartea și ochelarii. Acest tânăr locuia în mansarda unei case țărănești, ferit de privirile indiscrete și acolo, din când în când, descifra caracterele din carte cu ajutorul ochelarilor și le nota. Copiile astfel obținute erau date celor interesați. Fermierul nu mi-a povestit nimic despre tablele care erau descifrate prin darul lui Dumnezeu. Totul era influențat de ochelarii uriași. Fermierul a adăugat că i s-a cerut să contribuie cu o sumă de bani la tipărirea cărții de aur, al cărui conținut va contribui, după cum i s-a spus, la schimbarea totală a lumii și la salvarea ei de la ruină. Atât de insistente au fost solicitările privind banii, încât el s-a decis să-și vândă ferma și să dea banii celor care doreau să tipărească tablele de aur. Totuși, ca ultimă măsură de precauție, el s-a hotărât să vină la New York pentru a consulta opinia celor învățați despre înțelesul lucrării pe care o adusese cu el și care îi se dăduse ca fiind o carte, o parte a cărții de aur. Auzind această ciudată poveste, mi-am schimbat părerea despre lucrare și în loc să o mai privesc ca pe o farsă jucată învățaților, am început să înțeleg că este vorba de un plan pentru a-l înșela pe țăran și a-i lua banii. I-am comunicat bănuielile mele și l-am avertizat să se ferească de escroci. El mi-a cerut o opinie de-a mea în scris, ceea ce eu, evident, am refuzat să-i dau. Apoi el a plecat luându-și lucrarea cu el. Lucrarea era de fapt o singură mânzgălitură, constând din caractere deformate dispuse în coloane și scrise de o persoană care fusese în posesia unei cărți cu diverse alfabete. Litere grecești și ebraice, cruciulițe și înflorituri, litere romane inversate sau plasate în poziție orizontală, toate acestea erau aranjate în coloane perpendiculare și totul sfârșea într-o formă rudimentară de circ, împărțit în diferite compartimente, garnisite cu diferite semne ciudate și evident copiate după calendarul mexican dat de Humboldt, dar copiate în așa fel încât să nu fie trădată sursa providenței lor. Sunt familiarizat cu conținutul acestei lucrări, deoarece am discutat-o cu prietenii mei de când a început tulburarea mormonă și mi-amintesc perfect că nu conținea nici urmă de hieroglife egiptene. V-am relatat astfel tot ceea ce știu despre originile mormonismului și vă rog ca o favoare personală să publicați această scrisoare imediat ce veți descoperi numele meu menționat din nou de către acești fanatici mizerabili. Al dumneavoastră, cu respect, Charles Anton, LLD, Universitatea Columbia. Avertizarea profesorului nu a avut efect asupra lui Martin Harris, deoarece el și-a ipotecat ferma pentru a obține banii necesari publicării, în 26 martie 1830, a cărții lui Mormon. Mai târziu, Harris a recunoscut că el nu a văzut niciodată tablele, deoarece ele erau acoperite cu o cârpă. Se presupune că alți doi oameni au văzut tablele, Oliver Cowdery și David Whitmer. Ultimul a părăsit Biserica Mormonă, fiind acuzat de furt și plastografie. În ciuda acestor lucruri, mărturia celor trei martori, Harris, Cowdery și Whitmer, se găsește la începutul fiecărei cărți a lui Mormon. Este cartea lui Mormon cuvântul lui Dumnezeu? Așa cum este menționat în articolul 8 din articolele de credință mormonă, ei privesc cartea lui Mormon ca pe cuvântul lui Dumnezeu. Foarte ciudat este faptul că, deși se pretinde că este tradusă din egipteană modificată între anii 1827 și 1830, stilul ei este același cu al Bibliei, traducerea King James din 1611. Pe exemplu, să ne uităm la paragraful 2, Nefi 26, versetele 6-9-10. Nebun ce ești care spui, o Biblie, avem o Biblie și nu mai avem nevoie de altă Biblie. Și deoarece eu am vorbit un cuvânt, tu nu ai nevoie să presupui că eu nu mai pot vorbi altul. De aceea, deoarece ai o Biblie, nu trebuie să presupui că ea conține toate cuvintele mele, nici că eu nu o să fac să se scrie și altele în plus. Cartea lui Mormon relatează o istorie despre două migrațiuni către America de Nord. Prima migrațiune a avut loc aproximativ în anul 2250 înainte de Hristos, când un grup de oameni numiți iarediți au părăsit turnul Babel și au traversat Oceanul Pacific în 8 bărci mari. Când ei au debarcat pe coasta de vest a Americii Centrale, ei au construit orașe mari și au prosperat cu ajutorul multor cai, măgari, elefanți și de asemenea cu relomi și cu momi, ultimii fiind descriși ca foarte folositori. Dar iarediții nu s-au împăcat prea bine unii cu alții. După câteva bătălii sângeroase au fost uciși toți, cu excepția a doi dintre ei, Coriantumr și Shiz. Dar Coriantumr a reușit să-i taie capul lui Shiz, astfel că Shiz a ridicat mâinile și a căzut și după ce s-a luptat pentru viața lui, a murit. Edher 15:31. Al doilea grup care a venit în America, spune cartea lui Mormon, a fost Lehi și familia sa. Lehi a fost un profet iudeu care a sosit în America în anul 600 înainte de Hristos. El și nepotul său, Nefi, au construit o corabie și întreaga familie a navigat către America de Sud. Dar anumite familii descendente din Nefi și din fratele său, Laman, s-au răsculat împotriva lui Dumnezeu care i-a blestemat și i-au devenit negri. 2 Nefi 5:21. Mormonii cred că indienii americani sunt urmașii lui Laman. Asta înseamnă că toți indienii sunt israeliți negri în loc să fie mongoli, așa cum pretind toți antropologii. Urmașii lui Nefi, care nu s-au răsculat împotriva lui Dumnezeu, s-au mutat în America Centrală și de Nord, unde au construit o mare civilizație cu orașe importante. În anul 34 după Hristos, Iisus a venit din cer la ei i-a învățat despre botez, împărtășanie și le-a expus toată predica de pe munte. 3 Nefi 11:28. În anul 385, lângă colina Comorah, toți lamaniții și nefiții au fost uciși într-o mare bătălie. Singurul supraviețuitor a fost Moroni, fiul lui Mormon, care i-a apărut lui Joseph Smith Jr. În afară de traducerea cărții lui Mormon, Joseph Smith a revizuit pasaje din Biblia King James. El a adăugat noi revelații, în special în Geneza. Aceste adăugiri, citate în Perla de Mare Preț, stabilesc printre altele că Satan a dorit să răscumpere omenirea, dar a fost refuzat de Dumnezeu, iar Adam a fost botezat prin scufundare, imersiune. De asemenea, a fost adăugat în Geneza 50 o profeție despre venirea lui Joseph Smith Jr. însuși. Și acel vizionar pe care îl binecuvintez și numele lui va fi Joseph după numele tatălui său, iar lucrurile pe care le va face Domnul prin mâna lui va aduce poporul meu la mântuire. Astfel de scrieri sunt cu totul sacre pentru mormon. A treia carte scrisă de Smith, Doctrină și Legăminte, este de asemenea considerată sacră. Cum au migrat mormonii în Utah? Când Joseph Smith avea în jur de 25 de ani, el a organizat un mic grup de discipoli în Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților Contemporani. Anul următor, prin revelație specială, i s-a spus să părăsească statul New York. Smith a condus nucleul bisericii sale la Kirtland, Ohio, unde numărul lor a crescut la 1600. Apoi ei s-au mutat cu toții în țara Sionului, Zion, Missouri. Deoarece ei au revendicat orașul pentru Domnul, adică pentru ei înșiși, au fost scoși afară de locuitorii orașului. În anul 1839 s-au mutat în Illinois și au trăit într-o comunitate numită Nauvoo. Smith pretindea că asta înseamnă loc frumos în ebraică, pe fluviul Mississippi. În curând, ziarul local, comentatorul din Nauvoo, a început să-i critique pe mormoni, printre altele pentru credința lor în poligamie. Legiunea Mormon a devastat sediul ziarului, urmarea acesteia fiind arestarea lui Smith. Pe data de 27 iunie 1844, o mulțime furioasă a atacat închisoarea și Smith a fost împușcat, devenind astfel primul martir mormon. Noul lider al lor a devenit Brigham Young. El a condus grupul de mormoni într-o călătorie lungă și primejdioasă prin prerie. În 24 iulie 1847, ei au ajuns în Marele Salt Lake din statul Utah și Young anunță: acesta este locul. Și de atunci, acesta a fost locul mormonilor. Biserica mormonă numără acum peste 2,5 milioane de membri numai în Statele Unite, majoritatea fiind în Utah. Aproximativ 7 din 8 mormoni locuiesc în Statele Unite. Meca mormonă constă în templu și cartierul general din Salt Lake City, dar există temple importante și în Los Angeles, Hawaii, Elveția și în alte locuri din lume. Templul este sacru pentru mormon, deoarece doar acolo au loc ceremoniile căsătoriilor cerești și a botezului pentru cei morți. Aceste practici au o mare putere mântuitoare conform învățăturii mormone. Totuși, destul de straniu, ele nu apar în cartea lui Mormon, dar au fost adăugate mai târziu de Smith în cartea Doctrină și Legăminte. De la Revelația nouă la Doctrinele noi. După ce Joseph Smith a formulat premiza despre noua revelație în cartea lui Mormon, el a mai scris apoi două cărți care sunt sursa majorității învățăturilor anticreștine din mormonism: Perla de Mare Preț și Doctrină și Legăminte. Mormonii au, de exemplu, o concepție nebiblică despre Dumnezeu. Ei pretind că Dumnezeu nu este spirit, ci constă dintr-o substanță materială. Ei spun de asemenea că există mulți zei, politeism, și că oamenii sunt zei. În al său jurnal al discursurilor, Joseph Smith scria: Dumnezeu însuși a fost odată așa cum suntem noi acum și El este un om glorificat. Smith a scris de asemenea în Doctrină și Legăminte: Tatăl a avut un trup de carne și oase, palpabil ca al omului. Iar în predica sa Divinitatea creștină, pluritatea dumnezeilor, Joseph Smith declara: Doctrina plurității dumnezeilor este tot atât de proeminentă în Biblie ca și în oricare altă doctrină. Este prezentă peste tot în Biblie. Este în afara oricărei controverse. Mințile zeilor au hotărât un singur Dumnezeu pentru noi. Când privește astfel acest subiect, te simți îndemnat a admira frumusețea, sfințenia și perfecțiunea zeilor. Biblia afirmă că există un singur Dumnezeu și că Dumnezeu este Duh. Vezi Ioan 4:24. Mormonii nu pot contrazice această afirmație categorică, așa că Joseph Smith a oferit propria sa versiune inspirată a acestui verset, schimbându-i complet înțelesul. După el, versetul este: Dumnezeu a promis Duhul Său și nu Dumnezeu este Duh. Toți avanții în greacă din trecut și în prezent sunt de acord că acest verset se traduce: Dumnezeu este Duh. Nu există altă posibilitate de interpretare, cu excepția cazului când cineva, cazului Joseph Smith, decide arbitrar ca textul din limba greacă să spună ceea ce el dorește să spună. Mormonii pleacă la analiza păcatului din această perspectivă deformată despre Dumnezeu. Păcatul originar nu a fost ceva rău în ochii lui. Ei cred că păcatul a fost necesar pentru Adam și Eva. Mormonul Elton Hicks, în cartea sa Ghidul Asociației, afirmă: Căderea Evei și a lui Adam a fost o schimbare necesară în scopul asigurării paternității muritoare pentru copiii în duh ai lui Dumnezeu, care erau gata și așteptau experiența pământeană. Această învățătură este consecventă cu opinia lor despre natura umană ca fiind divină și în progres spre dumnezeire. Admițând această premiză, nu este de mirare că mormonii nu găsesc nimic greșit în poligamie, căsătorii pluraliste, multiple. Când Joseph Smith a înființat secta, la sfârșitul anului 1820, el a inclus această avertizare în cartea lui Mormon: Fiecare bărbat dintre voi nu are dreptul decât la o singură soție, să nu aveți concubine. Dar după câțiva ani, Smith a primit de la cine o revelație specială care permitea poligamia. El însuși a avut aproape 50 de soții, iar succesorul său, Brigham Young, s-a căsătorit cu 27 de femei și a crescut 56 de copii. Când practica poligamiei a împiedicat intrarea în Uniunea statului Utah în anul 1890, un oficial mormon a avut o revelație oportună care interzicea poligamia. De fapt, sistemul doctrinar mormon încurajează sau trece cu vederea poligamia. Conform cu învățătura mormonă, căsătoriile cerești produc în mod continuu copii în duh, fără trup, care așteaptă să se nască din părinți muritori pentru ca apoi ei să-și poată câștiga mântuirea în împărăția cerească. Concluzia este că un bun mormon trebuie să aibă cât mai multe soții și cât mai mulți copii pentru ca acei copii în duh să se poată naște. Chiar dacă liderii bisericilor nu sunt de acord cu poligamia, mulți mormoni o practică în secret. În ciuda dezmințirilor mormonilor, practicarea poligamiei continuă și în prezent în secta care se auto-intitulează Mormonii Fundamentaliști. Conform unui articol din iunie 1967, din Ladies Home Journal, existau în acea perioadă 10.000 de familii poligame, numai în capitala Salt Lake City. William Rogers, fost asistent special al procurorului general al statului Utah, precizează: Astăzi în Utah sunt mai multe familii poligame decât în vremea lui Brigham Young. Cel puțin 30.000 de bărbați, femei și copii trăiesc acum în acest stat în familii poligame și numărul lor este în creștere rapidă. În 1965, într-un articol asupra mormonismului, ziarul New York Times, cunoscut ca fiind circumspect, concluzionează: Este foarte posibil ca astăzi să trăiască în Utah mai mulți oameni în poligamie decât în perioada 1852-1890, când Biserica Sfinților Contemporani pleda deschis pentru această practică. Alte opinii care se corelează cu doctrina mormonă despre poligamie sunt cele referitoare la nașterea lui Isus și la nunta din Cana. Mormonii susțin că Mântuitorul nostru a fost produsul nu a intervenției directe a Duhului Sfânt, ci al relației sexuale între înviatul zeu Adam și Maria. Nunta din Cana, la care Iisus a schimbat apa în vin, a fost chiar nunta sa. Brigham Young scria că Iisus a căsătorit în Cana cu surorile lui Lazar, Maria și Marta, iar mai târziu cu Maria Magdalena. Aceste păreri seamănă cu ideile păgâne din antichitate despre zeificarea sexului și a fertilității, despre căsătoria între zei și muritori. Aproape că nu mai este nevoie să comentăm aceste concepții. Nu este de mirare la ce concluzii despre mântuire a ajuns Joseph Smith, dacă a plecat de la asemenea imagini deformate despre Dumnezeu, păcat, om și căsătorie. El a afirmat că cerul are trei împărății: telestă, terestră și celestă. Toți oamenii, spun mormonii, vor fi mântuiți și vor exista într-unul din aceste trei nivele ale raiului. De fapt, mormonismul susține doctrina mântuirii prin credință plus fapte, așa cum sunt dictate de biserică, plus botezul. Cei morți pot fi botezați prin procură pentru mântuirea lor. Mormonii cred că familia ca unitate va exista și în eternitate, că cei din rai, ca zei, vor continua să producă copii în duh. De aceea ei pun accent mare pe căsătoriile pluraliste și pe ritualul botezului pentru cei morți. Căsătoria celestă este un ritual ce trebuie să aibă loc în templu mormon. Când un cuplu se căsătorește după acest ritual, ei sunt sigilați în căsătorie pentru vecie. Adică după moartea lor în rai, ei vor continua să fie căsătoriți și să producă copii. Această opinie contrazice ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos, căci la înviere nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer. Matei 22:30. Un alt ritual necesar este botezul pentru cei morți, care este destinat să confere viața veșnică celor care deja sunt morți. Un mormon își stabilește arborele genealogic pentru a găsi cât mai mulți strămoși. Apoi merge la templu și este botezat prin scufundare pentru fiecare strămoș al său. Prin aceasta atât el, cât și strămoșul său mort capătă mântuirea. Mormonii își bazează doctrina botezului pentru cei morți pe 1 Corinteni 15:29. Altfel, ce ar face cei ce se botează pentru cei morți? Dacă nu înviază morții nici de cum, de ce se mai botează ei pentru cei morți? Este adevărat că teologii sunt împărțiți în ceea ce privește interpretarea acestui verset din Scriptură. Cu toate acestea, este evident că acest verset nu spune că o persoană decedată, care câtă vreme a trăit nu și-a încredințat viața lui Iisus Hristos, poate să-și câștige viața veșnică prin botezul care se administrează unui descendent al său în numele ei. Învățătura clară a Scripturii este că omul trebuie să creadă în Domnul Iisus Hristos și va fi mântuit. Mântuirea este o chestiune personală și trebuie rezolvată cu Dumnezeu în timpul vieții sale pământești. Biblia ne învață că mântuirea este personală nu prin procură, vezi Fapte 16:31, Romani 10:1-10, Ioan 1:12. Contextul din care este luat 1 Corinteni 15:29 vorbește despre nădejdea creștinilor în înviere. În întreg capitolul 15 din 1 Corinteni, Pavel se referă la oameni care au crezut în Iisus Hristos și care l-au cunoscut ca mântuitorul lor personal. Întregul sistem mormon se bazează pe scrierile revelate ale unui om, Joseph Smith. Cartea lui Mormon a fost dovedită de către arheologi, antropologi și cercetători ai Bibliei ca fiind falsă. Celelalte scriere ale lui Smith, Perla de mare preț și Doctrină și legăminte, constituie răsadnița unei teologii care a respins și contrazis totalmente credința creștină biblică istorică. Mormonismul pune un accent special pe trăirea curată și pe fapte bune, dar cel mai bun lucru care poate fi spus despre teologia sa a fost scris de Walter Martin în Împărăția sectelor. Se pot cerceta labirinturile mitologiei păgâne, dar nu se poate găsi ceva ce poate egala haosul structurii pe care au construit-o mormonii și au mascat-o sub o terminologie creștină folosită incorrect. Care este diferența? Ce cred creștinii și ce cred mormonii? Despre Dumnezeu. Ce cred creștinii? 1. Dumnezeu este atotputernic, etern și unic. El este singurul Dumnezeu și este Duh. Psalmul 145:13, Ioan 4:24, 1 Timotei 1:17. Despre Biblie, 2. Biblia dată de Duhul lui Dumnezeu este o carte încheiată și nu are nevoie de completări. De fapt, completările sunt interzise. Deuteronom 4:2 și 12:32, Proverbe 30:5-6, Galateni 1:18, Evrei 1:1-2, Apocalipsa 22:18-19. Despre păcat. 3. Omul nu este asemenea lui Dumnezeu, ci păcătos și separat de Dumnezeu. Omul se poate apropia de Dumnezeu și poate avea o relație cu El doar prin credința în Hristos. Omul separat de Hristos este pierdut. Vezi Roman 5:12-19 și 6:23, Efeseni 2:12, Ioan 1:29, Galateni 3:13. Despre mântuire, 4. Mântuirea este darul fără plată, asigurat prin harul lui Dumnezeu pentru toți cei ce cred și acceptă planul său. Efeseni 2:8-9, Ioan 12:26 și 14:1-3-6, 1 Ioan 3:1-2. Ce cred mormonii? Despre Dumnezeu, 1. Dumnezeu este o existență materială care a fost cândva un om, așa cum suntem noi acum. Omul poate deveni în final zeu. Există mulți zei. Despre Biblie, 2. Mormonii au scripturi noi, iar scrierile lui Joseph Smith sunt considerate revelații inspirate de Dumnezeu. Completările la Biblie sunt făcute de Dumnezeu în secolul al XIX-lea. Despre păcat, 3. Omul devine în mod progresiv un Dumnezeu. Păcatul lui Adam în Eden a fost necesar pentru a asigura paternitate pentru copii în duh ai lui Dumnezeu care erau gata și așteptau experiența vieții pământene. Despre mântuire, 4. Mântuirea se obține prin fapte. Toți oamenii vor petrece eternitatea într-un nivel al raiului cu mai multe etaje. Nivelul va fi determinat de numărul faptelor bune ale omului.